Radio Okapi. Na banso bozili baku ya kulamda sangu na biso kotala lingala ya tongo ya lelo boso elamu o mabota mabino wetanu mobimba ye ekolo kelasi ekozonga lelo loyemi ya ibale ya sanza ya libwa sangu epesami na miniso matali mate ya pe bitero vyante ipe kati mama Raisa Malu boko mekope mizwami po ya boko nubwa mankepo na etuka ya chopo bato tukumi bale na misa to bandimisami na boko nubwa mankepo o boloko enene ya Kisangani kati na batangeni tuku libwa na motoba baibatali samaki oituri batomboki bako deko bakangi biyamba mibale ya katoliko na teritwa ya Jugu tina tokoyeba yango kati na sango na biso sima mwa bopemi nde tokolanda maso na bulai batata bamama bandeko mbote na bino banso kotela ya sango na biso ya ntongo ya lelo ministre matani mate ya pe bitelo biante ipe kati yo ekolo andimisi te kelasi ekozonga mo mosala moko eye mama Raisa Malu apesaki sango o nzela ya bilili na compte x ya ministere akokambaka ya ebisi te akosala mosala elongo na ministere ekoyangelaka mabi makolongono bwa nzoto mpo ya kobatela bayekoli na bokono boye bongali ya monkeypox solo okati ya likita ya mbula matari ya mamosala mitano moleki moninga wa ye ya misala ya kolongono bwa nzoto asengaki na baboti pe bayekoli kotosa meko ya komibatela o ntango pe sima ya bozongi kelasi ezali ndakisa kosokola maboko mbala na mbala na sabuni to na alcool pe kotalisa moto inso akozala na elembo ya bokono ya monkeypox tolanda po yango ministre matali mateya o ekolo mama Raisa Malu oyo azwamaki onzela ya singa ya Alain Irung Mushinze.
Ce lundi 2 septembre.
Mokolo ya mbuna ibale ya sanza ya libwa, se mokolo mondimami pona ebandeli ya mbula ya kelasi koto ibale tuku ibale na minei, pe koto ibale tuku ibale na mitano. Nazaline sengo elongo moko na baye toko sana na bango elongo, wekolo to oetuka, lokola na ndenge toko banda mbula ya sika ya kelasi, e komoni sama na milembo ya ofele ya kelasi pona baye tielo. Toko lengela lokola mambima kokembi samate ya malamu pona bana. Awa toko milengele pona bozongi wa kelasi, naringi nasolo na tine ya bokono ba empo. Na lingina pesa bondi misami ete elongo moko na bae ba mambi ba bokolongo no pe bae ba kelasi ete bichelo rabiso biko zala bisika peto po ete bana batanga malamu batele meli ya mambi ma bokolongo no bako pesa bitinda bike bia biko pande malandako na biso ya mosala na kwa kiko ibisabino ete maso makutiama o mosala po ete kwa banda mokolo ya yambo oyo nyoso weke ni malamu kini suka ya mbula oyo ya kelasi yango na tombeli bino balakisi baboti pe baye tielo ebandeli elamu ya itielo pona mbula koto ibale tuku ibale na minei pe koto ibale tuku ibale na mitano
ata kombela ya ministre matali mate ya pe bitelo po ya bozongi ya kelasi mwa mosala moko eye masanga ndenge na ndenge ya balakisi ya bitelo bya biyamba pe ya leta babwaki mbela po ya botele misimisala obitelo binso na ebandeli eye bakosenga na mbula matari kokokisa ndaka maso babapesaka ndakisa na Kasai Oriental kelasi ekozonga te mwa mosala moko eye wana mayebisi masalemaki mwa mosala mitano moleki obosukisi makita manene ya masanga mibale ya balakisi kotanga Sinecat to Syndicat National des Enseignants Catholiques pe Sieko Syndicat des Enseignants du Congo sango ya Esther Ndalafina na yo Denise Lukeso.
Na likita na bango ya monene ya mokolo mwamitano kuna na complexe scolaire Saint-Marcel batindami ya ba syndicat ba gestionnaire ya ba bureau lokola mpe balakisi bazwaki mokano ya kozongela te kelasi mokolo ya yambo. Mathieu Mwamba molobeli ya Sinecat alimboli alobi Sinecat abeti sete penza pombo la matari ya Kongo amesana kopesa bango bilaka ya lokota bazali komituna bakoko bakobikisa ti mokolo nini bambula ya kelasi basengi na balakisi banso batikala na bandako ndenge moko pe kuna na Sieko ya Mbujimai na suka ya likita na bango Jean Muteba sekretere ya Sieko kuna alobi ba rezo nyonso oyo esanganaki bazwaki ekateli ya kozongela kelasi te na mokolo ya yambo pe kuna na teritware ya Chilenge na suka ya likita monene ya mokolo ya mitano balakisi ya ba rezo nyonso bakendeki mosika mpona kosenga na baboti ete babatela bana na bango na bandako na mokolo ya yambo bo elobi Bi Frédéric Nkamisha Mukendi molobeli na bango esengeli koyeba ete mbula oyo ya sika ya kelasi ezali matata penza mpo ete na bazando na bisika misusu bateka kabiloko ya kelasi basombi bazali penza te.
Na territoire ya Lubero etuka na Kivu société civile ya secteur ya Bapere endimi na inote soki kelasi ekozonga mwamosala moko eye yangopo ya bitumba ya batomboki ba ADF na bobangisami ya batomboki ba M23 obitando ya bagroupement ya batiki kuna baimboka banso bakimi bamboka babango baike bakeina njela ya Njapanda enguma moko ndi ya secteur ya Bapere basusu bakeina njela ya Butembo. Samuel Kakule Kageni, mokambi ya société civile kuna, akosenga bokasi ya mapinga maekolo oye tando eye ekobangi sa mambala ibale na batombo kiba ADF pe ba M23. Totiki mambi makelasi to ya bite lopo ya kolobela kolongono bwanzoto to banda na Kisangani wapi bato tukumi bale na misa to bandimisa mina bokono bwa monkeypox kati na bakoni tuku libona sambo baye bayambe maki kati na bakangemi ya boloko enene ya Kisangani sango epesami sima ya bokutani bosale maki po ya kolandela bokono bwa monkeypox na poso eleki kati na lisanga ekolandela ka kolongono bwanzoto o etuka minganga bakambi bitando ya kolongono bwanzoto na pe babembani sango eye tungisi lisusu pe epesi bobangi na ntina ya bopalangani na lumbango ya bokono boye na ndako eye etonda na bakangemi baye bakobikaka na bosoto kolanda na monganga bienvenu ikomo mukambi misala ya kolongono bwanzoto etuka ya chopo boko mapinga matinda mikuna po ya kolandela penza likamboliye ye azwamaki na elobeli ya Jacques Mukonkole.
Nous venons de la prison centrale avec toute l'équipe.
Tout le monde est à Boloko, et l'on na Lisanga, Lisalaki, Likitali, Koluka, Kobunda, Bokono, Mpox, Utotongo. Au moins, moi, les autres, nous allons battre Tukumi Bale, Namisato, Baibazui, Bango, Bokono, Mpox. Tout le monde est à Lisanga, Likosala, Mosala, na Baninga, Pona, Kotala, Lolengekani, et Sengeli, Kolanda, Mwango, Ison, Itali, Bokono, Bango. Topesi moto moko mosala ya kobanda kolandela ndenge bako salisa bakoni. Lisanga lisusu lia bayi mayele lizwi mokumba ya koyeba kopesa toli na bato baye bazali na bokono. Mosala ya bolukiluki bokono bozali kokoba kosalema. OMS ongambo ya yangwe kopesa kisi na sima ya nzanga eye oboloko. Bakisa pe lisungi lia mbula matari. Bokono bango ezonga la pamba te bato ya boloko bazali ebele bakangami esika moko bazali baso nkoto moko kama mibale na tuku mibale na mibale pe bato bazali koya mingi oboloko kotala bandeko na bango. Toyebi penza te soki moto azali koya kotala ndeko waye na boloko nde aza komema bokono. Na sanza ya sambo tozwaki bongo bato banei baye bazwaki bokono. Tosalaki maso mpote bato bana babika. Tozoyeba penza te soki kaka bokono bona nde ezali kokoba na boye tozali kokoba kaka boluki luki.
Avec les investigations.
Toke isika na Ituri wapi batomboki bakodeko bakangaki uto mwamosami na imoleki biyamba bibale ya katoliko na teritoire ya Jugu. Kolanda na banzenge neke yango ezali lokola eyano na maloba ya episkopo ya diosezi ya Bunya oyo kati na mate ya maye ya poso moleki atalisaki te batomboki baye bazwami kati na bato bakokotisa matanga o Ituri batomboki baye babotolaki biloko ya baye koliye ya mbato ba seminariste lisusu pe bakangaki bato babale bo e bakisi bapesi sango. Jean-Claude Lokidile po ya bula ibwa sango.
Ezalaki mokolo mwaminei batomboki bakodeko bakitaki o mboka Kpandroma wapi bakangaki bikuke ya chapel ya Kpandroma. Baseminariste babale babazalaki wana bakimaki kasi babobotolaki ba telefone. O palasi wa jiba se lulenge moko wapi batie ba nzete o bosa ba porte. Likamalina lisalemi tango basango bakendeki o mobimbo ya mosala. Kinasikawa bato babale bazwami o maboko ya batomboki bana bakodeko. Poposo leleki tata episkopo ya diocese ya Bunya asengaki o matea mwa ye na bandimi ya jiba kosenga na basa pe charite bonko kati bakambi ya masanga ba mundi kodeko kotika koboma bana mboka zambi bomo iba moto ezali ya mutuya talatina maima pesi ba iko deko kanda monseigneur Dieudonné Oringi amonisa ki lolenge kani territoire ya Jugu ezali kozonga se sima po ya bozangi bukingi tozwi na note eyano ezala ngambo ya bakambi ya yamba katolika tope ya mapinga FDC. Utobunya Jean-Claude Loki dile Radio Okapi.
Obasango esusu ministre matali bitando ya ekolo mwana mboka Jacquemain Shabani atelemisi na mosala ya mbo ya kozwa mokano ya suka mokambi ya polusu engumba Kinshasa. Commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba Mbula mokano moemozwa maki mwaposo moleki si mama imasale maki na bayi polusu na likambo ya kobimisa bafandi ya immeuble Kamulo residence na boko bantoma ba ekolo France okati kati na mokano moye ya ministre matali bitando ye atelemisi pe na mosala mokambi misala ya polusu bayeba koyaka na lombango commissionnaire divisionnaire adjoint Maniat Kabeya. Oya kosukisa mokonzi wa ekolo abandisaki misala ya kompani Varun Beverage Pepsi mwaposo moleki awa na Kinshasa yango esalemi sima mibu 12 misala mia yango mikangema. Poya lui Watum Kabamba ministre ya sika omatali misala ya masini to industrie lelo Pepsi RDC ezwingala ya misala ndenge na ndenge ya mpako pe misolo miye mikopesama na etando ya kita ya maluku. Talaka suka sango na biso ya tongo ya lelo matondi na Jean-Noël Mokondo, William Lungamba, Pierre Diassino, Jean-Claude Onsiala, Mimi Kindu, bayeba songa kibiso nzela ya masini, matondi na Alain Irung Mushins, oya songa kibiso po ya kolengele sango, matondi pe na bino bayebanso, bulanda kibiso.